Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Bronzda bir qrup yaralı parlament binasına hücum eləyib. Fransada ölkə boyu nümayişlər və tətillər davam edir. Parisdə polislə tələbələr arasında toqquşmalar olub. Həbsəki jurnalist Yenilə Fətullayev azlıq aksiyasına başlayıb. Və Almaniyadakı türklər inteqrasiya istəyirsə, hökmən alman dilini öyrənməlidir. Almaniya prezidenti.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Çeçenistan paytaxtı Qrozda bir qrup yaraqlı parlament binasına hücum eləyib. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov bildirib ki, hücum eləyən 3 yaraqlının 3-ü də təhlükəsizlik qüvvələrinin 20 dəqiqəli yatışmada öldürülüb. Rusiya mediası azı bir yaraqlının özünü partlatmağa macal tapdığını bildirir. Hücumda təhlükəsizlik xidmətinin 2 əməkdaşı və 1 din sakinin həlak olması, 17 nəfərində yaralanması haqqında məlumatlar yayılır. Kadrovun sözlərinə görə əməliyyatlar şəxsən o özü rəhbərlik eləyib və hücum zamanı parlament binasında olan deputatların hamısını vaxtında evakuasiya eləyiblər. Parisdə polislə etiraz aksiyası keçirən tələbələr arasında toqquşmalar olub. Polis tələbələrə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Tələbələr isə polisi səkilərdən söküləri daşlar atmaqla və maşınları yandırmaqla cavab veriblər. Ümumilikdə bütün Fransa boyu etiraz aksiyaları və tətillər yayılıb. Bugün 200 şəhərdə geniş nümayişlər keçirilir. Bundan başqa ümumilli tətil üzündən hava və dəmir yolu nəqliyyatı faktiki olaraq dayanıb. Məktəblər və başqa ictimai sektorların işçiləri də tətilə qoşulublar. Fransa nefti ayırma zavodları da fəaliyyətini dayandırdığından ölkə boyu yüzlərlə yanacaq doldurma məntəqəsində yanacaq qıtlığı və uzun növbələr var. Amma Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, etirazlara baxmayaraq pensiya yaşının 60-dan 62-yə qaldırılmasını nəzərdə tutan islahatı həyata keçirəcəklər. Fransa senatı bu həftənin sonunda islahat paketini səs verməyə çıxaracaq. Almaniyadakı türklər alman dilini öyrənməlidirlər. Türkiyə rəsmi səfəri başlayan Almaniya prezidenti Christian Wolf belə deyib. Prezidentin sözlərinə görə Almaniyada mühacirət edənlərin bir sıra problemlər yaratmasına göz yuma bilmərik. Bu problemlərin həlli isə əsasən türklərin alman dilini öyrənməsi ilə bağlıdır. Almaniya prezidentinin səfəri 5 gün davam edəcək və Wolfun açıqlamaları Almaniyada 5 milyon müsəlmanın inteqrasiyası ilə bağlı debatlar dövrünə təsadüf eləyib. Şənbə günü Almaniyanın kansleri Angela Merkel bildirmiş ki, ölkəsi mədəniyyətlərin qovuşduğu cəmiyyət qurmağı bacarmayıb. Və Azərbaycanda həbsəki jurnalist Yenilə Fətullayev bugündən müddətsiz azlıq aksiyasına başlayır. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayev bugündən müddətsiz aclığa başlayıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Vəkil deyir ki, bununla da Zeynullah Fətullayev hökumətin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin onun dərhal azad edilməsi barədə qərarını icra etməməsinə etirazını bildirir.
Aclığa başlamasının səbəbi Avropa Məhkəməsinin azadlığa buraxılmasına bağlı qərarın icra olunmaması. Faktik olaraq Avropa Məhkəməsinin qərarı qüvvəyə minib, ona görə ki, dövlətə şikayət rədd olunub. Məhkəmənin qərarı göstərildiyi kimi və konvensiyanın 40-cı maddə
Vəkil deyir ki, aclıq aksiyası ilə bağlı penitensiar xidmət oktyabrın 15-dən məlumatlandırılıb, aksiya Zeynullah Fətullayev azad olunana qədər davam edəcək. Bu ilin aprel ayında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Zeynullah Fətullayevin dərhal azad edilməsi və ona 28 min avro kompensasiya verilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Bu həftə Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası terrorla hədələmə, milli və etnik ayrı-seçkiliyin qızışdırılması, vergidən yayma ittihamlarını rədd edərək Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarını təsdiq gəlib. Bu ittihamlarla jurnalist 8 il yarım həbs cəzası almışdı. Zeynullah Fətullayev bu ilin iyulundasa həbsdə narkotikdən istifadəyə görə 2 il yarım müddətinə həbs cəzası alıb. Jurnalist özü yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları narkotik maddənin onun üstünə qəsdən atıldığını bildirir.
Kəbirən Dilavəri. Qarşıdakı parlament seçkiləri üçün namizədliyi qeydə alınan 730 nəfərdən 31-i seçkidən çəkilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumatına görə 7 noyabr parlament seçkisinə qatılan deputatlığa namizədlərin sayı artıq 730-a çatıb. Oktyabrın 18-də daha 5 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb. Prezident İlham Əliyev Amerika Maliyyə Katibinin müavini Stuart Levinin başçılığı elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərtəc agentliyinin xəbərinə görə görüşdə Azərbaycanla Amerika arasında iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı müxtəlif məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin gələn ayın İstanbul'dakı NATO samitində iştirak eləyəcək. Medvedev Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy, Almaniya kansleri Angela Merkel'dən üçtərəfli görüşdə samitə qatılmağa razılıq verib. Noyabrın 19-da başlanacaq Lissabon samitində NATO liderləri təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqda müzakirə eləyəcəklər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlində asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, hotbirddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Studiyamızda telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərsiniz və ya yaza bilərsiniz. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan həmişə kimi SMS göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17-yə. Bugünkü mövzumuz demək gündəmdə demək diqqətlə izlənən mövzulardan biri budur ki, ABŞ-un rəsmisi Azərbaycanda səfərdədir. Stuart Levy Maliyyə Nazirinin terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı üzrə köməkçisidir. Stuart Levy və bugün Bakıda mətbuat konfransı keçirilib. Məqsədləri haqqında danışacaq. Studiyamızda həm də qonağımız var. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu. İlxan, xoş gördük sizi. Təklif edirəm ki, gəlin Stuart Levy'nin dediklərinə, səfərinin məqsədi nədir, kimlərlə görüşüb və nələri müzakirə edib, onu dinləyək, daha sonra biz demək studiyada söhbəti davam etdirərik.
Yaxşı olar.
We're in the middle of a very productive day. We're grateful to have had the opportunity to meet with President Aliyev this morning and other senior government officials this morning and this afternoon. Also met with several Azeri banks and other private sector leaders.
Demək, mən bugün çox məhsuldar bir gün keçirdim. Prezident İlham Əliyev və digər hökumət rəsmiləri ilə görüşmək imkanı əldə etdim. Mən həmçinin Azərbaycan, bir sıra Azərbaycan bankları və digər özəl sektorun liderləri ilə görüşmək imkanı əldə etdim.
Our discussions have focused on the latest round of sanctions that have been levied against Iran for its failure to live up to its international obligations, including its continuation of an illicit nuclear and missile program.
Bugünkü müzakirələrin əsas diqqəti beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyən, o cümlədən nüvə və raket proqramlarının davam etdirməkdə olan İrana qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaların son raunduna yönəlmişdir və bu barədə mən qısaca məlumat verdim rəsmilərə.
Very pleased to have had conversations here in Azerbaijan on this issue. Azerbaijan is an important and strategic partner of the United States, as highlighted by the meeting last month between President Obama and President Aliyev in New York.
Ötən ay New York'daki görüş zamanı President Obama ve President Aliyev tarafından qeyd edildiyi kimi, Azerbaijan Amerika Birleşmiş Ştatlarının mühüm ve strateji tərəfdaşıdır.
The primary focus of my trip is to bolster U.S. engagement with our partners around the world about Iran's illicit activities and its abuse of the international financial system.
Mən deyərdim ki, səfərimizin əsas diqqəti, əsas məqamlarından biri ABŞ-ın bütün dünyada tərəfdaşları ilə birlikdə İranın qeyri-qanunu fəaliyyəti və beynəlxalq maliyyə sisteminin sui-istifadəsinə dair məsələlərə cəlb edilməsi və bu sahədə aktiv fəaliyyət dialoqlarını davam etdirməsi yönəlmişdir.
Since President Obama took office, Iran has repeatedly failed to respond meaningfully to offers of engagement from the United States and the international community, and has continued to defy multiple UN Security Council resolutions.
Deməli, Prezident Obama vəzifəyə gəldikdən sonra mən deyərdim ki, İran davamlı olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və beynəlxalq icmanın digər üzvləri ilə dialoqdan müəyyən qədər yayılmağa çalışmışdır.
While our offer of engagement still stands, the United States and the international community have been forced to impose additional consequences on Iran. The objective of this pressure is to sharpen the choice for Iran's leaders between integration with the international community predicated on its living up to its international obligations or continuing down a path of further isolation and hardship.
Qeyd etdiyim kimi, İran davamlı olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları və beynəlxalq icmanın digər üzvləri tərəfindən prosesə cəlb edilməklə bağlı təkliflərə məntiqi şəkildə reaksiya verə bilməmiş və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bir çox saylı qətnamələrinə rəğmən fəaliyyətinə davam etdirmişdir. Və prosesə cəlb olunmaqla bağlı təklif qüvvədə qaldıqca, Amerika Birləşmiş Ştatları və beynəlxalq icma İrana əlavə sanksiyalar tətbiq etməyə məcbur edilmişdir. Və bu təzyiqin də əsas məqsədi İran liderlərinin beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə müşahidə ediləcək beynəlxalq icmaya inteqrasiya və gələcək tədric edilmə çətinlikləri arasındakı seçimini kəskinləşdirməkdən ibarət olmuşdur.
Strong measures taken by the United Nations and the global community, including the United States, the European Union, Japan, South Korea, Canada, Norway, Australia, have all demonstrated the resolve of the international community. And similarly, the actions of the private sector around the world, especially banks, which have largely decided that doing business with Iran is not worth the risk.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və qlobal icma, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, Avstraliya, Kanada, Norveç, Cənubi Koreya və Yaponiya tərəfindən görünmüş güclü tədbirlər beynəlxalq icmanın qərarını nümayiş etdirmişdir. Və bundan sonra, bundan başqa da qeyd etmək istəyirəm ki, BMT-nin müəyyən sanksiyaları ilə bağlı bir sıra özəl sektorlar və beynəlxalq banklar da İranla əməkdaşlıq etməkdən yayınmışlar.
So I'm in Baku today to brief officials here about the interactions that we've had with government officials in other countries as well as with private sector leaders in other countries and to consult with them on ways in which we can work together to protect the integrity of the international financial system and to implement UN Security Council Resolution 1929. It's especially important to engage with Azerbaijan on this issue, whose position as a neighbor of Iran adds a level of complexity to the issue.
Bugün Bakıda olmağımın əsas məqsədi buradakı rəsmiləri digər ölkələrdəki rəsmilərlə apardığımız qarşılıqlı əlaqələrlə bağlı məlumatlandırmaq, onlarla beynəlxalq maliyyə sistemini İranın sui-istifadə etmək zindən müdafiə etmək yönündə birgə işləyə biləcəyimiz bir sıra yollarla bağlı məsləhətləşmələr keçirməkdir. Və bundan başqa BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1929 nömrəli qətnaməsinin mandatını icra etməkdən ibarətdir. Və maraqlısı da budur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın maraqları bir araya gələn bir sahədir. Yəni burada bir sıra qarşılıqlı maraqlar var.
We believe that this is an area in which the United States and Azerbaijan's interests are aligned. Protecting Azerbaijan's financial system from the threat posed by Iran helps preserve the reputation of Azerbaijan's financial system and ultimately helps attract investment and business here, while at the same time it helps to sharpen the choice for Iran's leaders.
Və inanırıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qeyd etdiyim kimi Azərbaycanla bir sıra qarşılıqlı maraqlara, yəni bir yerdə bir araya gələn bir sahədir həmin bu sahə və Azərbaycanın maliyyə sistemini İran tərəfindən törədilən təhlükədən müdafiə etmək, Azərbaycanın maliyyə sektorunun nüfuzunun qorunub saxlanılmasına və nəticə etibarilə Azərbaycana investisiyaların cəlb edilməsinə kömək edir.
The strengths of the measures that we've taken thus far and the international consensus we've built are creating the leverage we need to influence the calculations of Iran's leaders and enhance our diplomatic options. Our ultimate goal is to achieve a peaceful resolution of this issue. I'd be happy to take some questions.
Bugünə qədər görülmüş tədbirlərin gücü BMT-nin sanksiyalarının qəti icrası arxasında artmaqda olan beynəlxalq razılaşmalar konsensusla biz İranın qərar qəbul edənlərinin hesablamalarına xüsusi təsir etmək və diplomatik variantları gücləndirmək məqsədi ilə bizə lazım olan vasitələrdən yararlanmalıyıq. Bizim son məqsədimiz bu məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmaqdan
Xatırladaq ki, bu Stuart Levinin dedikləri də ABŞ rəsmisi, Maliyyə Nazirinin terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı üzrə köməkçisidir. O, oktyabrın 19-unda Azərbaycana gəlib, burada rəsmi görüşlər keçirib və bu səfərdən sonra Türkiyəyə getməlidir. Türkiyədə nələrə nail olacaq? Hər halda Azərbaycanda bugün müzakirələr getdi. Siz də bu haqda yaza bilərsiniz bizə. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına 050-744-1017-yə də SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Elxan bəs, sizdən birinci sualımız bu olsun ki, yəni bax dediklərini, Stuart Levinin dediklərini dinlədiniz və hansı qənaətə gəldiniz? Çox ümumi danışdı, mənə elə gəlir, konkret bildirmədi. Azərbaycandan indiki məqamda nə istənilir? Və Azərbaycan buna razılıq verəcəkmi? Sanksiyalarla bağlı.
Amerika rəsmisi Stuart Levy mətbuat konfransında son dərəcə diplomatik danışmağa çalışsa da, amma qulaq asanda hiss olunur ki, müəyyən mesajları da mətbuata ötürür. Bu mesajlar ondan ibarətdir ki, faktiki orada bir ifadə işlətdi ki, Azərbaycanla Amerika arasında qarşılıqlı maraq əsasında İran mövzusunda əməkdaşlıq mövcuddur və Azərbaycanla bu əməkdaşlıq çərçivəsində bir daha diqqətinə çatdırır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanın ki, Amerika ilə iqtisadi əlaqələrin inkişaf perspektivi bundan sonra da qalır. Başqa sözlə bu o deməkdir ki, və bunu başqa cür oxusaq bu açıqlamalı, bu o deməkdir ki, siz, yəni Azərbaycan hökuməti, İranla iqtisadi, siyasi, hərbi əməkdaşlığınızı genişləndirsəz, bu Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin mənfi təsir edə bilər. Bu mesajı məncə bu mətbuat konfransında artıq çatdırmış oldu. Yəni bu mesajdan çıxış edərək də biz ikili qapalı danışılan hansı istiqamətdə getməsinə dair müəyyən mülahizələr yürüdə bilərik.
Hansı mülahizələrdir Yaxan bəy onlar?
O mülahizələr ondan ibarətdir ki, səhv etməli nümayəndə Levi də bu haqda danışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İrana qarşı sanksiya qəbul edib. Və bu sanksiyalardan başqa Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi ölkələri təktərəfli sanksiyalar da qəbul ediblər İrana qarşı. Və bu sanksiyaların nəticəsində İranda iqtisadi vəziyyət getdikcə, deməli, vəziyyət ağırlaşır. İran artıq qərbin banklarında maliyyə əməliyyatları apara bilmir. Fabrik və zavodları üçün lazım avadanlıqları qərb ölkələrindən ala bilmir. Problemlər yaranıb. İran pul vahidi dəyərdən düşməkdədir, inflyasiya artır. Belə bir məqamda İran çıxış yolunu qonşu dövlətlərlə siyasi iqtisadi hərbi əlaqələr inkişafında görür. İranın Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələri, enerji əlaqələri inkişaf edir. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycana da çıxış yolları axtarır. Fikir verin, İranla Azərbaycan arasında təmasdan son 1-2 ayına fikir verək. Nə qədər səfərlər olub Azərbaycana?
Bəli, müdafiə naziri gəldi, prezident gələcək,
parlamentin spikeri, bundan başqa Ermənistana da çox sayda səfərlər edir. Ermənistandan İrana səfərlər. Tehranda Azərbaycanla bağlı konfranslar keçirir. Bütün bunlar ona xidmət edir ki, İran ətrafında beynəlxalq dairə qapandığından İran qonşu, heç olmasa qonşulara çıxış yolları axtarır ki, iqtisadi vəziyyətini normallaşdırsın, bölgədə siyasi sabitliyə nəzarət edə bilsin. Ancaq Azərbaycanla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhlükələri məncə çox olmamalıdır. Çünki İran elə bir bölgə siyasəti yürüdür ki, onsuz Azərbaycan İranla yaxınlaşmağa o qədər də meyl göstərmir. Misal üçün, İran müdafiə naziri Bakıda olanda Azərbaycanlı həmkarlarla görüşəndə Səfər Əbiyev İrana işarə edir, açıq mesaj yolladı ki, bəzi dövlətlər işğalçı Ermənistana hələ də yardım edirlər. Bu İranın mesajı idi. Yəni bu bir də ondan xəbər verir ki, İran Azərbaycan İranla əməkdaşlığına müəyyən qədər məsafə salır. Bu da İranın Ermənistan siyasətindən işğala dəstək siyasətindən gəlir.
Amma əslində İran o dövlətdir ki, Azərbaycanın hava, su məkanını da bir neçə dəfə sərhəddini pozub.
Bəli, bəli.
Yəni bu 90-cı illərdə baş verən hadisələr.
Yəni tamamilə doğru deyirsiniz. Yəni bunun nəticələri hələ ki aradan qaldırılmayıb ki, biz İranla çox sıx əməkdaşlığa meyl edək. Yenə də təsəvvür deməli.
Amma sanksiyaları dəstəkləyəcək qədər də Azərbaycan belə deyək ki,
yox, Azərbaycan BMT sanksiyaları onsuz da dəstəkləməlidir. Söhbət gedir yəqin ki, Amerikanın istəyi bundan ibarətdir ki, bunu yəqin Levi də qapalı görüşdə Azərbaycan rəsmilərinin diqqətinə çağırıb təktərəfli deməli sanksiyalara da Azərbaycan dəstək versin. Yəni təktərəfli sanksiyalar deyə bir yenə təkrarlayıram, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi ölkələrinin o iqtisadi məzmundakı sanksiyalardan gedir, şirkətlərinə qadağan edir İranla əməkdaşlığı və bu günlərdə biz gördük ki, nə qədər Avropa şirkəti İranla əməkdaşlıqdan imtina etdi və bu İran iqtisadına çox mənfi təsir etdi. İndi ola bilsin Amerikanın istəyi həm də bununla bağlı ki, Azərbaycan bu tək tərəfli əməkdaşlıqda da ehtiyatlı olsun. Enerji əməkdaşlığında, iqtisadi əməkdaşlıqda. Amma mən düşünmürəm ki, Azərbaycan İran elə böyük enerji və iqtisadi əməkdaşlığı var ki, ondan ehtiyat etməyə dəyilsin. Əksinə biz görürük ki, daha çox İranın Türkiyə və əməkdaşlığı genişdir. Yəqin ki, Levini Türkiyədə daha ciddi müzakirələr gözləyir. Bir də Ermənistanla. Yəni, mənə gəlir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla bu məsləhətləşmələri aparırsa, bundan daha güclü məsləhətləşmələri Yerevanla aparmalı. Çünki Yerevan daha çox əməkdaşlığa canadır İranla. Çünki bu İran onun üçün kislorotdur. Çünki Türkiyə ilə sərhəd qapalı münasibətləri yox. Azərbaycanla müharibə vəziyyətində, Gürcüstanla münasibətləri o qədər hamar deyil. Qalır İran. İndi Amerika Birləşmiş Ştatları nə qədər Ermənistanı bu istiqamətdə yola gətirə biləcəklər, bu başqa sualdır. Çünki erməni lobbisi də bilirsiniz ki, Ermənistan hər zaman dəstəyini aparır.
Dinləyicilərimiz yaza bilərlər bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017-yə də mobil telefonlarda yaza bilərlər. Və dinləyicimizin bir sualı var idi. Demək, ABŞ İrana sanksiya barədə BMT qətnaməsində çox ciddi yanaşır. Maraqlıdır, görəsən 1993-cü ildə qəbul olunmuş o məlum 4 qətnamə də yadına düşəcəkmi? Qətnamədə harada yazılıb ki, Ermənistana qarşı olan qətnamə icra edilməyə bilər, amma İrana qarşı olan hökmən icra olunmalıdır. Bu ABŞ-a sualda yazır dinləyici və sonra da yazır ki, İrandan soruşmaq lazımdır ki, Ermənistana müharibə vaxtı benzin satanda bəs bilmirdin, bir gün bizə möhtac olacaqsan. Bax, belə bir mesaj
gündə. Sadəcə Şahnaz xanım, yəni tutaq ki, İranın keçmiş siyasətini biz hardasa bir kənara qoya bilərik. Halbuki siz də yaxşı xatırladınız, vaxtilə sərhədlərimizi pozurdu, hava sərhədi, su sərhədi, ondan başqa 92-ci ildə güya vasitəçi olmaq istəyirdi, Şuşa əldən getdi. Yəni bütün bunları hətta tarixi biz bir kənara qoya bilərik, tək ki, İran bu xarici siyasətində dəyişiklik eləsin ki, Azərbaycan ona inansın. Amma biz görürük ki, o dəyişiklik etmir. Məsələn, İran Müdafiə Naziri burada müzakirələr aparır, eyni zamanda İran parlamentin spikeri Yerevanda daha geniş danışır. Aparır və iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsindən söhbət açır. Belə bir məqamda biz İrana necə inana bilərik? Və yaxud İranın bu işğala münasibəti Tehranda konferans düzənləyirlər və orada İran vitse prezidenti gür səslədi ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, işğalı pis deyirik. Üstündən 3-4 gün keçir, oxuyuruq ki, İran Ermənistandakı hansısa bir diplomatı deyir ki, vitse prezidentin sözləri kontekstdən çıxarılıb. Əslində İranın Azərbaycana və Ermənistana münasibəti eynidir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində biz tərəfsiz mövqe tuturuq və diplomatın bu münasibətinə İrandan heç bir açıqlama gəlmir. Yəni İran faktiki işğala məruz qalanla işğalçı arasında bərabərlik olub. Yox, əgər həqiqətən İran sözdə deyil, əməldə də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləsəydi, onda hə Azərbaycanın İrana münasibəti siyasəti dəyişə bilərdi. Amma bu İran Ermənistan münasibətlərində dəyişiklik olmadığıca, işğal faktına kəskin münasibətini ortaya qoymayınca inana, mən düşünmürəm ki, İranla Azərbaycan arasında münasibətlər inkişaf etsin. Bir misal da demək istəyirəm, məsələn, İranın müdafiə naziri Azərbaycana nəyə gəlmişdi? Hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək üçün. Amma bugün biz eşitirik ki, Azərbaycan bir tenderi İsrail şirkətinə verib. Aha. Yəni, hətta İranın acığına belə biz İsrail əməkdaşlığa belə hazırıq ki, bu bizim milli təhlükəsizlik maraqlarımıza cavab verir. Əgər həqiqətən İran normal siyasət yürütsəydi bölgədə, əlbəttə ki, İran hərbi əməkdaşlığı sanksiyalara rəğmən hardasa mümkün ola bilərdi. Amma belə bir şəraitdə İran Cənubi Qafqazın siyasəti dəyişməyincə mən düşünmürəm ki, Azərbaycan İranla əməkdaşlığı genişləndirməyə getsin.
Və qısa bir fasilə dərhal sonra davam edəcək. Stuart Levin-ə Azərbaycanda jurnalistlər hansı sualları verib bu haqda birazdan eşidəcəksiniz.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür bak böyle. Böyle nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyə yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım. Şahnaz Bəylər qızı bizi hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq mümkündür. Studiyada qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur və bir daha xatırladaq ki, bugün ABŞ rəsmisi Stuart Levy Azərbaycanda görüşlər keçirib və o bura demək İrana sanksiyaları müzakirə etmək üçün gəldiyini bildirib. Və jurnalistlər ona bir sıra suallar ünvanlayıblar Stuart Levy-yə. Gəlin görək hansı sualları idi və Levy onları necə cavablandırıb. Eşidək.
Amerikanın Səs Radiosu Tapdıq Fəradoğlu, İranın nüvə proqramı və qanunsuz maliyyə əməliyyatları region ölkələri üçün hansı təhlükələr yaradır və Azərbaycan bunun qarşısını almaq üçün hansı işlər görməlidir? Hökumətlə hansı razılığa gəldiniz bununla bağlı? Çox sağ olun.
Thank you for that question. That's precisely the sort of discussions that we have been having. I think it's not just a threat to the region, it's globally considered a threat to have Iran pursuing a nuclear program in defiance of several existing UN Security Council resolutions.
Çox təşəkkür edirəm bu sualı verdiyiniz üçün, çünki bu bizim bugün apardığımız müzakirələrin başlanğıcıdır və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, həmin bu təhlükə təkcə region üçün deyil, bu demək olar ki, qlobal aləm üçün yəni bir təhlükə yaradır. Xüsusilə də İran hal-hazırda mövcud olan sanksiyalara baxmayaraq öz nüvə proqramlarını həyata keçirir.
It's a threat to Iran's neighbors, it's a threat to the region, it's a threat to the nuclear non-proliferation program around the world, and it's for that reason that there has grown the international consensus on how to treat this has.
Mən deyərdim ki, bu təhlükə İranın qonşuları, İranın ümumiyyətlə bütün regionlar və digər deməli nüvə proqramlarının yayılmasının qarşısını almasına qarşı, yəni bu qətnaməyə qarşı bir təkandır, hardasa ona qarşı bir atılan bir addımdır və ona görə də hal-hazırda beynəlxalq konsensus yaradılmışdır. Yəni İranın bu nüvə proqramlarının qarşısını almaq üçün birgə tədbirlər görmək baxımından bu sahədə beynəlxalq konsensus yaradılmışdır.
And in particular what should be done in response to it is to implement the sanctions resolutions of the United Nations Security Council robustly. That means not only taking action against the individuals and entities that are listed in the resolution, but also giving real effect to those provisions in the resolution which say that each country should ensure that no transaction occurs there which could assist Iran's nuclear missile programs.
Məhz bu məqsədlə və bu baxımdan mən deyərdim ki, və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi tamamilə demək olar ki, tam şəkildə həyata keçirməlidir. Və bu, deməli, bu sanksiya, yəni qətnamə əsasında verilmiş təkcə fərdlərə, müəssisələrə və digər şirkətlərə demək olar ki, təkcə aid edilmir. Burada çox real bir təsiri bunun qiymətləndirilməlidir və xüsusilə hər bir ölkə çalışmalıdır ki, hər hansı bir maliyyə deməli ötürülməsinin qarşısını aldısın ki İranın bu ambisiyasının nüvə proqramının həyata keçirilməsinə yönələn səylərin qarşısını almağına çalışsın.
Medianın yazdığına görə Amerika artıq Çinə, yəni BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarından kənar əməkdaşlıq edən şirkətlərlə bağlı bir siyahı veribdi. Yəni sualım bundan ibarətdir ki, Azərbaycana belə bir yəni siyahı verilibmi?
We had a series of conversations already today and we'll have further this afternoon where we do try to highlight for each country that we visit the sorts of risks that they face. I don't want to go into detail as to exactly what sorts of information we provide, but we do try to highlight both the particular, which is the activities that may be occurring here, but also the general. And by the general, I mean the way in which Iran uses deceptive practices, like front companies or obscuring its name from transactions or hiding illicit transactions in the guise of legitimate transactions. And we had those sorts of discussions here, as we do in all countries around the world.
Bizim çox ciddi müzakirəmiz oldu və bundan sonra da bizim müzakirələrimiz davam edəcək. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əsas məqsəd burada demək olar ki, riskin mənbəyini yəni vurğulamaqdır. Hər bir ölkəyə biz çalışırıq, hər bir ölkə ilə müzakirə edəsən, məhz bu məqama deməli üstünlük verək və mən detallarına getmək istəməzdim. Lakin onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada baxmayaraq ki, xüsusi bir hardasa müzakirə olunan məsələlər var. Ancaq biz ümumi yanaşmalar deməli tətbiq edirik və xüsusilə də mən deyərdim ki, məsələn, İranın qeyri-qanuni fəaliyyəti və yaxud da hansısa bir qanuni sənədlərdə qeyri-qanuni ötürmələrin, yəni maliyyə ötürmələri gizlətməsi və digər faktlarla bağlı müəyyən deməli məsləhətləşmələr aparır və bu barədə məlumat veririk.
Bir daha xatırladaq, bu Stuart Levin'in mətbuat konfransında səsənə fikirlər idi. Azərbaycanlı jurnalistlərin suallarını cavablandırırdı o. Və biz Azərbaycan rəsmilərindən gün ərzində çalışdıq ki, bu müzakirələrlə mövqe öyrənək, müzakirələrə Azərbaycanın mövqeyini öyrənək. Təəssüf ki, Prezident Administrasiyasında Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Noruz Məmmədov suallarımızı cavablandırmadı. Ən azından bildirdilər ki, tədbirdədir və günün sonunda bu haqda suallara cavab verəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov isə bildirib ki, Azərbaycan BMT üzvüdür, sözsüz beynəlxalq aləmin üzvü kimi BMT tərəfindən qəbul olunan qərarlara hörmətlə yanaşır, amma müzakirələrdən sonra Azərbaycan rəsmiləri, bugünkü müzakirələrdən sonra Azərbaycan rəsmiləri öz mövqelərini açıqlayacaqlar. Hələ ki görüş başa çatmamışdı. Biz Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edərkən Azərbaycan tərəfində hələ ki bir rəsmi mövqe ala bilməmişik və dinləyicilərimiz yazırlar, Səyyaf yazır ki, Azərbaycan hökuməti heç bir əməkdaşlığa getməməlidir İranla. Bu dinləyicimizin mövqeyidir.
Yəni Azərbaycan rəsmilərinin bu açıqlamalardan çəkinməsəm də ondan xəbər verir ki, bu çox ciddi məsələlər müzakirə olunub və bir müəyyən bir seçim sualı da ortadadır. Yəni İran və ya Amerika Birləşmiş Ştatları, mən yenə də təşkil edirəm, mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi ölkələri ilə əməkdaşlığı kənara qoyub İranla əməkdaşlığı genişləndirməyə hazır olsun və bunun yenə deyirəm obyektiv səbəbləri var. İranın Ermənistan və Dağlıq Qarabağ siyasətinə olan yanaşması. Digər tərəfdən yəqin ki, Amerikada həm də ondan ehtiyat edirlər ki, bu İranlı rəsmilərin səfərləri Azərbaycana, Ermənistana bu intensiv görüşlər müəyyən təhlükələr vəd edə bilər. Çünki bilirsiniz ki, banklarda maliyyə əməliyyatlarını qadağa qoyulub İranın. Düşünürlər ki, ola bilsin, bəlkə İran bu bank əməliyyatlarını, bu əlində olan pulları qonşu ölkələr vasitəsilə da ki, reallaşdırmağa çalışın. Belə bir təhlükə var. Ona görə yəqin Azərbaycan hakimiyyəti həm də bu mövzuda xəbərdar etmək istəyirlər Amerikalı rəsmilər.
İndi telefon xəttində Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan olmalıdır. Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Mərhəbə, yayınlar diliyorum.
Sinan bəy, demək ABŞ rəsmisi Stuart Levy Azərbaycanda görüşlər keçirdi və bir qədər əvvəl mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını da cavablandırıb və bundan sonra Türkiyəyə yola düşməlidir və studiyamızda olan Elxan Şahinoğlu politoloq bu qənaətdədir ki, hər halda çətin danışıqlar Türkiyədə gözlənilir. Yəni Türkiyəyə də daha çətin görüşlər keçiriləcək. Sizin qənaətiniz nədir? Türkiyədən istənilən nədir indiki məqamda? ABŞ nə istəyir Ankaradan indiki məqamda və qismən də olsa Ankara hə deyə bilərmi onun istəklərinə, yəni Vaşinqtonun istəklərinə hə deyəcəkmi? Buyurun.
Teşekkür ederim. Şimdi tabii Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri özellikle son bir neçə aydır İran yüzünden ciddi sıkıntı yaşıyor. Batı'da Türkiye'de acaba eksen mi değişiyor tartışmaları devam ederken şimdi son günlerde biz Türkiye'de şunu tartışıyoruz. Bu akşam özellikle Türkiye'de ben NTV kanalında da bu konuda ciddi bir tartışma yapacağım. Türkiye'ye, İran'a karşı bu raket sistemleri kalkanı kurulsun mu? Bu çerçevede Amerika ve NATO ile Türkiye'nin müzakereleri devam ederken ve bundan birkaç ay önce İran'a karşı Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına da karşı çıkmışken şimdi Türkiye'den İran'a karşı yaptırımların daha kuvvetli bir şekilde desteklenmesi istenecektir. Elbette bu Türkiye'nin Birleşmiş Milletler şartlarına uymasının belki bir neticesidir ama Türkiye'yi unutmamak lazım ki bölgede müstakil, bağımsız siyaset yürütmektedir. Ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomiden sorumlu bakanının bir açıklaması vardı. Ticaret Bakanı'nın bir açıklaması vardı.
Sefer Şahlıyan'ın
belli. İran'la her türlü ticareti yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız ve buna da üçüncü ülkelerin karışma hakkı yoktur diye. Dolayısıyla da doğrudur. Eylem Bey çok doğru bir şekilde ifade ediyor ki esas çetin müzakereler Türkiye'de yürütülecek.
Hansı çetinlikler olabilir Sinan Bey? Onları biraz detaylı diyerdiniz ki hansı meselelerde... Buyurun.
Şimdi öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ambargo kararını giderek ağırlaştırıyor. Sadece ilk başta ifade edildiği gibi İranlı diplomatların listesi çıkarılan İranlı diplomatların yurt dışına gidişinin kısıtlanması, büyük hacimli yatırımların İran'a yapılması değil, artık detay konularda da örneğin İran'a mal sevkiyatı, İranlıların Türkiye'deki bankalar üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürmeleri, banka ameliyatlarının Türkiye'deki bankalar üzerinden yapılması, İran'a benzin satışının iyice engellenmesi gibi daha ticari konular ve İran'ın sadece nükleer silah yapımıyla alakalı alanlarını değil, aslında ticaretin her alanını da kapsayan konularda Türkiye'den istekte bulunacaktır Amerika. Ama Türkiye'nin bunların önemli bir kısmını kabul etmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler buna müsaade edecek düzeyde değil. Türk-İran ilişkileri son yıllarda ciddi bir şekilde yakınlaşmıştır. Ticaret hacmimiz artmaktadır, turist gönderimi artmaktadır. Şimdi bu yaptırım kararı artık bu kadar detay konulara bile indiği takdirde bu Türk-İran ilişkilerini doğrudan etkileyecektir. Bu sebeple Türkiye'nin buna çok sıcak bakacağını zannetmiyorum ve dolayısıyla da müzakereler çok çetin geçecektir.
Yeri gelmişken siz demek ticaret naziri Zəfər Çağlayan'a misal getirdiniz ve o özü bu ay şikayetlenir deyib ki Türk banklarına İranla biznes qurmamaq için təzyiqlər olunur ve biz buna dözə bilmərik. Belə görünür ki Ankara mövqeyindən geri çekilmeyecek.
Kolaylıkla çekilmeyecektir. Elbette ki Türkiye Birleşmiş Milletler'in üyesidir ve sözüne güvenilir bir üyesidir. Dolayısıyla da Türkiye Birleşmiş Milletler'in aldığı yaptırım kararını, sanksiyonu uygulayacaktır. Ama bu eğer İran'ın nükleer silah yapımı iddia edilen nükleer silah yapımının dışına çıkar, hayatın her alanındaki ticari faaliyetlere de yansırsa, bu artık Birleşmiş Milletler'in sanksiyonunu aşacak demektir. Türkiye elbette ki bunu kabul etmeyecektir. Ama İran'a silah satışıdır, İran'ın nükleer malzemelerinin Türkiye üzerinden İran'a gönderilmesidir gibi bu konularda elbette ki Türkiye Birleşmiş Milletler'in çerçevesinde hareket edecektir.
Teşekkür ederim Sinan Bey. Hatırladım dinleyicilerimize ki Türkiye Strateji Araştırmalar Merkezi'nin rehberi Sinan Oğar neydi telefon xəttinde ve herhalde o da bildirir ki çetin danışıqlar gözləyir. Elxan Şahinoğlu ile razılaşır ve belə başa düşmüyorlar ki belki de ABŞ rəsmisi əl boş qayda bilər Ankara'dan.
Türkiye'de Amerikalı rəsmini çetin danışıqlar ona göre gözləyir ki Türkiye İran iqtisadi əməkdaşlığı Azərbaycan İran İqtisadi əməkdaşlığı son dərəcə çox dərəcə genişdir.
Və 3 dəfə də artırmaq istəyirlər bu ticari əlaqələri.
Böyük enerji layihələri var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının istəyi ondan ibarətdir ki, İrana qarşı tək BMT sanksiyaları ilə hərəkət etməsin, tək tərəfli sanksiyalarda hərəkətə gətirə bilsin. Çünki faktiki Vaşinqton İranı iqtisadi zəmində çökdürmək istəyir. Və İrandakı rejimin dəyişməsi üçün xalq kütlələri küçələrə düşməlidir. Küçələrə düşməsi üçün iqtisadi vəziyyət ağırlaşmalıdır ki, insanlar narazılıqları artsın və bundan İran hakimiyyətinə qarşı istifadə etsin. Bunu həyata keçirmək üçün də bu sanksiyalar təkdərəfli iqtisadi sanksiyalar güclənməlidir. Onsuz da biz öncə də vurguladıq ki, İranda iqtisadi vəziyyət ağırlaşıb, inflyasiya artır. Biraz daha irəli getsə, insanlar həqiqətən küçələrə tökülüşə bilərlər İranda və İran rejiminə qarşı güclü müxalifət deməli formalaşa bilər. Ancaq görünür Türkiyə-İran əməkdaşlığı inkişaf etdikcə bu ssenariləri qısa müddət Amerikan bu ssenariləri qısa müddətə həyata keçirmək çətindir. Amma Sinan bəy də onu da düz qeyd etdi ki, Türkiyə asanlıqla Amerikan bu istəklərinə razılaşmayacaq. Fikir verin, Türkiyəyə bir təklif irəlidib Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən NATO vasitəsilə ki, Türkiyədə raketlərdən müdafiə sistemləri qurulsun. Bu müdafiə sistemləri İrana qarşıdır. İndi Türkiyənin vəziyyəti çox ağırdır. Nə hə deyə bilir bu təklif, nə yox. Hə deyə bilmir ona görə ki, Türkiyə-İranla münasibətləri korlanacaq. Yox da deyə bilmir ona görə ki,
təklif bir təklifdir.
Yox, cazib deyil. NATO-dan gəlir təklif. Bu da NATO deməli üzvüdür Türkiyə. Ona görə Amerika sanki elə bir qəsdən Türkiyəni belə bir ağır vəziyyətə salıb ki, İranla bağlı mövqeyini artıq müəyyənləşdirsin Türkiyə. Amma Türkiyə İran iqtisadi münasibətlərdə ortaq enerji layihələri elə bir inkişaf mərhələsindədir ki, mən inanmıram ki, Türkiyədə Amerikan bu istəyinə asanlıqla razılaşsın.
Amma nə qədər hər halda deyir ki, asan olmayacaq, amma bir müddət sonra belə başa düşürəm ki, hər deyə bilər. Tədricən
nələr burada da siyasi alver gedir. Bilirsiniz ki, Türkiyənin başlıca problemi terror problemidir. İndi PKK ilə mübarizə sanki son mərhələyə daxil olub. Türkiyənin ən böyük istəyi Türkiyə hökumətinin o dağlarda gizlənən terrorçuları aşağı endirmək, rəhbərliyi tutaq Avropaya getsin, sığınacaq alsın, amma onları təşkil edib siyasi fəaliyyətə onları cəlb etmək ki, bu terror mövzusundan bir dəfəlik qopsun Türkiyə. Amma biz bilirik ki, Amerika həm İraqa hakimdir hal-hazırda, düz qoşunların böyük bir hissəsi çıxarılır, amma hər halda yenə də. Bir də Kürd qruplaşmaları üzərində nəzarəti saxlayır. Yəni, indi bir üçlü bir komissiyada işləyir. Türkiyə, Amerika, İraq komissiyası bu PKK məsələsinə son qoymaq üçün. Görünür, belə bir siyasi alver gedə bilər ki, Amerika PKK-nın silahsızlaşdırmaq, PKK mövzusunun Türkiyənin gündəmdən çıxması üçün Ankara'ya təklif edib ki, bu məsələdə dəstək verə bilər, amma onda gələk Türkiyə-İran məsələsini Amerikan istəklərinə həyata keçirsin. Ona görə düşünürəm ki, bu Ankaradakı görüşlərdə həm Amerikan Ankaradan istəkləri dilə gətiriləcək, həm də bu istəklər əgər yerinə yetirilərsə İran istiqamətində Amerikanın Türkiyəyə verə biləcəkləri də müzakirə masasına yatırıla bilər.
Aha, Amerika sizcə hazırdır mı bu PKK məsələsində ki, hansı addımlar atmağa belə deyək ki, mövqələri
mən düşünürəm ki, əgər Türkiyə İran istiqamətində
həmin o Kürt yaraqlar üzərində nəzarəti əldə saxlayırsa.
Yəni heç kimə siz deyək ki, Amerikanın o Kürt qruplaşmalarına təsir böyükdür. İraqın şimalındakı Türk və həmin o Kürt qruplaşmalarının da Talabani olsun, Barzani olsun, PKK ilə təmasları var. Yəni istəsə Amerika bu PKK məsələsində Türkiyəyə böyük dəstək verə bilər. PKK-nın təşkil olunması məsələsində. Sadəcə yenidən bütün məsələlər gəl İranla əlaqələndirilir. Əgər İranla bağlı Türkiyə cəsarətli addım atmağa hazır olarsa, düşünürəm ki, Amerika PKK məsələsində həqiqətən o dəstəyi verə bilər Türkiyəyə. Ancaq yenə təşkilərim, Sinan bəy də onu vurğuladı, Türkiyə İrandan asanlıqla imtina etməz. Əgər 10 il bundan qabaq olsaydı, mən düşünürəm ki, Türkiyə Amerikan istəyənə hər deyə bilər. Çünki 10 il bundan qabaq Türkiyənin İranla münasibətləri elə geniş miqyaslı deyil idi. Türkiyə ilə İsrail münasibətləri çox sıx idi. İndi əks duruma gəlib çıxmışıq. Türkiyə ilə İsrail münasibətləri gərgindir. Türkiyə ilə İran münasibətləri çox inkişaf edir. Yəni 10 il bundan öncə belə bir təkliflə getsəydilər Ankaraya və Amerikalı rəsmilər çox asanlıqla Türkiyənin həsini ala bilərdilər. Amma bu dəfə vəziyyət elə dəyişib ki, bölgədə həm də İran bölgədə elə Türkiyəsi elə manevrlər etdi ki, bu illərdə, yəni Türkiyəni öz qaz layihələrinə cəlb etdi, iqtisadi əlaqələri genişləndirdi. Ona görə İran biz də çox illik diplomatik bu cür kombinasiyaları qurmağa yaxşı bacarır. Ona görə Türkiyə üçün bu saat çətin bir vəziyyətdir. Ona görə mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu iqtisadi sanksiyalara nə qədər gücləndirməyə çalışsa da qonşuların hesabına bu bir qədər çətin bir proses olacaq.
Dinləyicilərimiz bu haqda nə fikirləşirlər? Yazsınlar bizə efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan yaza bilərlər 050-744-1017-yə. Biz isə bu arada kiçik bir fasilə verək, daha sonra söhbəti davam elətdirəcəyik.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər Azərbaycan ədəbiyyatında, gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Mahfizadənin adını deyirlər.
adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın, deməli heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi deyirik ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım. Şahnaz Bəylər qızı studiyada Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Və bəlkə indi qoşulan dinləyicilərimiz var. Söhbəti olaraq xatırada məlumat üçün deyək ki, ABŞ rəsmisi, demək, Stuart Levy Azərbaycandadır və bir sıra rəsmilərlə və iş adamları ilə, özəl sektorun nümayəndələri ilə görüşlər keçirib və İrana sanksiyalar məsələsi indi gündəmdədir, müzakirə olunur. Bu səfərdən sonra Türkiyəyə səfər etməli, Türkiyəyə yollanmalıdır ABŞ rəsmisi. Bir qədər əvvəl Elxan Şahinoğlu söhbətdə dedi ki, ABŞ rəsmiləri hiss olunan budur ki, İranın qonşularına təzyiq göstərməyə, baskı göstərməyə çalışırlar və bunun üçün də Azərbaycan və Türkiyədə danışıqlara başlayırlar. Amma bunu da qeyd elədi ki, belə bir səfər niyə Türkiyə, Ermənistana olunmur? Çünki Ermənistanla da İranın sıx əlaqələri var, sıx münasibətləri var.
Yəni, çox aktual.
Təhrif eləmədim ki, fikrinizi?
Yox, doğru deyiniz. Yəni, Azərbaycana Türkiyə səfər edirsə, həmin Amerikalı rəsmi, nədən Ermənistana etmir? Çünki Ermənistan İran əlaqələri də inkişafdadır, ortaq xeylaq layihələri var. O başqa məsələ ki, bu layihələrin bir çox hələ sənəd üzərində qalıb, hələ həyata keçmir. Amma fakt onda qalır ki, iki tərəfli səfərlərin sayı çoxalıb İranla Ermənistan arasında da əlaqələr sıxlaşıb. İran hər zaman iqtisadi dəstəyini verib Ermənistana. Ermənistan özü də hər zaman İranla əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu söyləyir. Yəni, belə bir ərəfədə niyə Amerikalı rəsmi Ermənistana gedir, bu mənim üçün müəmmalı qalır. Çünki eyni sualı ona Türkiyədə də verə bilərlər rəsmilər. Çünki əgər Türkiyədən siz tələb edirsiniz ki, İrana qarşı sanksiyalar qəbul etsin, bu iqtisadi münasibətləri yenidən göz gəzdirsin, niyə eyni tələb Ermənistanda, İrəvanda Ermənistan rəsmilərinə edilmir? Yoxsa burada da biz ikili standartlarla üzləşə bilərik ki, yenə də erməni lobbisinin hansı əməli var və yaxud erməni lobbisinin təsiri altında olan Amerikalı konqresmenlərə bu mənfi təsir edə biləcək deyə Ermənistana belə təzyiq edilmir. Halbuki reallıq da Ermənistanla da bu danışıqlar getməlidir. Digər tərəfdən Gürcüstan. Gürcüstan son zamanlar İranla əməkdaşlığa da maraq göstərməyə başlayıb və bu günlərdə mən oxudum internetdən artıq Cənubi Qafqaz ölkələrinin ilk dəfə Gürcüstan İranla vizanı ortaq olaraq aradan qaldırmağa hazırdır. Çünki siz bilirsiniz ki, İran bu deməli dairəni dağıtmaq üçün, qapanan dairəni Ermənistan, İran, Azərbaycan və Gürcüstana bir tərəfli olaraq vizanı ortadan qaldırıb və eyni istəyi hər üç dövlətin rəhbərliyinə istəyib. Bilirsiniz ki, Azərbaycan rəhbəri hələ buna getmir, vizanı ortadan qaldırmır obyektiv səbəblərə görə. Ermənistan da ehtiyat edir, müəyyən məsələ baxmayaraq ki, İranla əməkdaşlığa hazır olduğunu deyir. Amma Gürcüstan görür ki, qərblə, qərb yönlü siyasət yürütməsinə rəğmən bu vizanı götürməyə hazırdır. Demək, gələcəkdə Gürcüstanla İran arasında da müəyyən iqtisadi əlaqələr gündəmə gələ bilər. Düşünürəm ki, onda Amerikalı rəsmilərin arasında Tiflisə də səfəri aktuallaşa bilər. Yəni, ona görə də tək Azərbaycanla Türkiyənin üzərinə düşmək nə dərəcədə doğrudur? Yəni, bu bir qədər sual doğru. Əgər obyektiv yanaşılsa, bu istiqamətdə Ermənistanla da iş aparılmalıdır. Və siz bir məqama da toxundunuz və bir qədər əvvəl ki, Azərbaycan səhvətindən özəl şirkət rəhbərləri də danışıqlar var. Burada da məncə ehtiyatlanmağa dəyməz, çünki Azərbaycan elə bir super böyük bir şirkəti yoxdur ki, tək başına İranla hansısa bir əməkdaşlığı genişləndirsin. Biz bilirik ki, Azərbaycanda monopoliya hökm sürür və bütün böyük şirkətlər ya dövlətə bağlıdır, ya da tutaq oliqarxlara bağlıdır, dövlət strukturlarında olan. Onlar da hökumətin icazəsi olmadan tək başına İranla əməkdaşlığa getməzlər. Məsələn, bir var Avropanın böyük şirkətləri, Türkiyəçinin böyük şirkətləri, onlar tək tərəfli olaraq İranla əməkdaşlığı qura bilərlər. Dövlət adıca təsir edə bilər orada da, amma şirkətlərin öz maraqları da var. Amma Azərbaycanda elə bir mega şirkət yoxdur ki, lap götürsək tək Azərbaycan dövlət neft şirkətini, o dövlətə bağlı bir şirkətdir, o tək başına gedib İranla neft və qaz sahəsində əməkdaşlıq edə bilməz dövlətin razılığı olmadan, yəni prezidentin və ya hökumətin razılığı olmadan. Düşünürəm ki, əgər Amerikalı rəsmi Bakıya səfərin rəsmi bu istiqamətdə yalnız Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıbsa kifayətdir. Yəni özəl şirkət rəhbərləri onsuz asılı vəziyyətdədirlər.
Aha. Bir məsələdə ki, demək belə bir məlumat var idi ki, İran demək 1 milyard demək dollar civarında İran-Azərbaycan arasında ticarət əlaqələri olub son bir ildə və bunu 10 dəfə artırmağı təklif edir. Belə bir son, belə deyək ki, bir qədər əvvəl sizin toxunduğunuz kimi İran elə bil ki, qonşularınla əlaqələrini gücləndirmək, bu əlaqələri sıxlaşdırmaq niyyətindədir.
Valla bu 10 dəfəni bu hansı sahədə gücləndirə bilər? Bu özü açıq qalır bu sual. Yəni hansı sahələrdə biz neft-qaz sahəsində mümkün olan əməkdaşlığı İranla edirik və bu görür ki, elə böyük rəqəmlərlə ifadə olunmur. Demək ki, Amerikalı rəsmilərin Vaşinqtonun qorxusu məhz ondan ibarətdir ki, İranlı rəsmilər 10 dəfə artıraq deyəndə bəlkə də düşünürlər ki, bu qərb banklarında həyata keçirə bilmədi bu maliyyə deməli çalışmalarını. Ola bilsin ki, İran, Azərbaycan, Türkiyə üzərindən həyata keçirə bilər və Amerikanın da qorxusu bundandır. Və yəqin İranlı rəsmilər 10 dəfə artıraq deyəndə tək ticarət mübadiləsinin artımını deyil, maliyyə işlərindəki o əməkdaşlığı da yüksəltməyi nəzərdə tuturlar ki, bu Amerikanı həqiqətən ciddi narahat edə bilər.
Bu məlumatı The Wall Street jurnalı yazırdı. Demək bu haqda məlumat orada getmişdi. Hər halda jurnal bildirir ki, onlar bu haqda Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyini ala bilməyiblər.
Bir maddə də ola bilər Şahnaz xanım. Yəni bilirsiniz ki, İran deməli böyük neft istehsalçısı olsa da, bu nefti hazır məhsula çevirməkdə çox böyük çətinliklər çəkir. Yəni bunu hardasa başqa ölkələrin vasitəsilə bu deməli benzinə çevirir və digər məmulatlara keçirərək sonra əldə edə bilir. Bu qərb sanksiyaları həyata keçənlərindən sonra İranın bu istiqamətdə çalışmaları da biraz ləngiyib və bir çox problemlərlə də üzləşib. Düşünürəm ki, ola bilsin bu istiqamətdə də indi İranda düşünürlər ki, bəlkə Azərbaycan üzərindən bu işləri biz eləyə bilər. Bizdə neftarma zavodu, digər zavodları nəzərdə tutaraq bu istiqamətdə. Amma yenə də təkrar edirəm, Azərbaycan hakimiyyəti inanmıram ki, bu qərbin Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu xəbərdarlıqlarından sonra və yaranan bölgədə obyektiv situasiyadan sonra İranla bu istiqamətlərdə iqtisadi əməkdaşı genişləndirməkdə də maraqlı olsun.
Dinləyicimiz yazır ki, bu qalma qaldı Azərbaycan, İranda yaşayan azərbaycanlıları da yaddan çıxartmamalıdır.
Yəni, doğru deməli qeyddir. Əslində, Güney məsələsi İranda bizim hər zaman diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. Biz necə ki, deyiriksə ki, İranın Ermənistan siyasəti dəyişmədiyindən, Dağlıq Qarabağ işğalına münasibətin dəyişmədiyindən biz İranla sıx münasibətlər qura bilmərik. Eyni zamanda biz onu da təkrarlamalıyıq ki, İranda insan haqları demokratiya inkişaf etmədən, bizim cənublu qardaşlarımıza münasibət dəyişmədən, bu halda da bizim İranla münasibətlər normallaşa bilməz. Və çox təəssüf ki, İran heç bir istiqamətdə, bu Azərbaycanın istəyi olan bu istiqamət heç birində doğru dürüst bir addım atmadığına görə də bu münasibətlər inkişaf etmir, elə sözdə qalır. Və reallıqda görürük ki, elə 1 milyard civarında da iqtisadi əməkdaşlıq.
Təşəkkür edirəm Elxan. Elxan Şahinin oğlu idi studiyamızın qonağı, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Bir qədər sonra işdən sonra davam edəcək, hələlik isə bu mövzunu burada yekunlaşdırırıq.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Sonra. Azadlıq Radyosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmə kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin
bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dəniz hasardları alıblar. Dənizə getməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, bilirsən dənizə dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Verişi mən aparan Şahnaz Bəylər qızı. Həmişə kim bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Bu saatda biz nədən danışırdıq? Amerika rəsmisi Stuart Levy Azərbaycanda idi. Maliyyə nazirinin terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı üzrə köməkçisi Bakıda görüşlər keçirdikdən sonra o Türkiyəyə yola düşəcək və İrana sanksiyalar məsələsi artıq müzakirə olunur. Bu saatda bizim studiyamızın qonağı Elxan Şahinoğlu idi, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, eləcə də Türkiyədən Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan da söhbətimizə qoşuldu. Hər halda hər iki politoloqun qənaəti budur ki, Türkiyədə ABŞ rəsmisini daha çətin danışıqlar gözləyir və demək olar ki, bəlkə də bu səfərdən o əlboş qayıda bilər. Amma Azərbaycanlı politoloqun qənaətincə, onsuz da Azərbaycan-İran münasibətləri bir qədər Azərbaycan-İranla münasibətlərində bir qədər məsafə saxlayır deyə ciddi problemlər yoxdur və ABŞ rəsmisi bildirmişdi ki, bu məqamda, indiki məqamda ABŞ və Azərbaycan maraqları müəyyən mənada üst-üstə düşür. Azərbaycan da bu, demək, Azərbaycan rəsmiləri bu görüşlər, müzakirələr haqqında nə deyirlər? Bu haqda, bu saatda hər halda bu haqda rəsmi məlumat yoxdur. Əməkdaşlarımız gün ərzində Prezident Administrasiyasında şöbə müdiri Novruz Məmmədovla, Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Elxan Polxovla əlaqə saxlayıblar. Hələ konkret bir açıqlama almamışıq, amma yəqin ki, axşam saat 8-də kontekst proqramında bu haqda sizə hər hansı bir rəsminin mövqeyini çatdıra biləcək. Belə, bu saatı artıq burada yekunlaşdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı hələlik deyirəm. Təxminən 8 dəqiqədən sonra yenidən efirdə olacağıq. Hələlik isə bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlərdən dərhal sonra buradayıq Fəzail Ağamalı və İqbal Ağazadə seçki öncəsi vəziyyətdən danışacaqlar.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free uplifting world, and that's all he ever want. My mom came a little after, gave birth to my brother, and then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom.
Everything I have, search to find my mistakes, girl, you already know. I wanna be free. I wanna be free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down, far enough from another town. Can you believe we